Virðulegu forseti. Ég sat þennan þingfund hér í gærkvöldi til miðnættis og hlustaði á ræður og andsvör stjórnarandstöðunar í millum og fannst að ég vera að upplifa það sama og við gerðum á síðasta kjörtímabili. Í fjárlögum síðasta árs, þegar við stóðum hér ein og sér og ræddum fjárlögin og ræddum ýmis mál, stjórnarliða voru fjarverandi og við nýttum tíman með þessum hætti. Svona var þetta, svona er þetta og það mun ekki breytast nema ákvörðun það sjálf. Og það þarf ekki, og ég er ekki að kalla eftir því að þessu verði breytt núna af því að það er önnur stjórn við völd eða aðrir stjórnarflokkar. Þetta segir bara meira en þá umræða hefð sem er hér á Alþingi sem við tölum oft og mörgusinnum að við erum tilbúin að breyta en erum svo ekkert tilbúin að breyta neinu. Þannig að þá skulum við bara sætt okkur við að hlutirnir eru svona og þá væntanlega að verða þeir svona, virðulegu forseti. En ég tek undir, það er margt á dagskránni og mun samþykkja hér lengingu þingfundar.
Til máls tekur matgangarsinn háttvirtur